Český rozhlas v cyklu Katedrála v siločarách času uvádí rozhlasovou kompozici s názvem Epitaf Jana Očka z Vlašimi.
Byl jsem na hlavní kruchtě. Pomalu jsem kladl krok za krokem, až jsem se octnul v popředí. Zde, kam jsme se odvažovali vždy jen s ostychem a dlívali vždy v jakémž poetickém rozechvění, jsem teď dlel jednou sám a sám, nestřežen a nepozorován nikým.
Píše v jednom ze svých fejetonů pozorný zkoumatel světa, novinář a básník Jan Neruda.
Ve výši celé hlavní lodě jakoby se vznášela lehinká stříbrná záře. Četnými okny vnikalo světlo hvězdnaté noci, snad i svit luny. Vystoupil jsem na stupátko zábradlí a pohlédl do chrámu dolů. Oddychoval jsem hluboce a zcela zvláštní vzduch, skládající se z vůně i plísně, jaký nalézá se v každém chrámě, naplňoval mi plíce. Pode mnou bělal se mramor velkého mauzolea, naproti u hlavního oltáře zářilo druhé věčné světlo a po zlatých stěnách oltářních jakoby někdy přelétal drobný růžový kmit.
Mám před sebou reprodukci slavného votivního obrazu Jana Očka z Vlašimi, vytvořeného pro soukromou kapli venkovské rezidence pražských arcibiskupů v Roudnici nad Labem. Autorem tohoto obrazu je zřejmě některý ze souputníků mistra Teodorika. Obraz byl namalován někdy před rokem 1371, tedy zhruba jedno desetiletí před smrtí druhého pražského arcibiskupa. Jan Očko z Vlašimi zemřel v roce 1380 a byl nejenom rádcem a důvěrníkem Karla IV., ale také zakladatelem špitálu pro chudé a velkým podporovatelem výtvarného umění. Kompozice obrazu je řešena ve dvou horizontálních pásech. V tom spodním, uprostřed přihlížejících zemských patronů svatého Vojtěcha, svatého Víta, svatého Prokopa a svaté Ludmily, klečí Jan Očko z Vlašimi. Zatímco v horním pásu, v jeho středu, před zlatou draperií drženou dvěma anděly, trůní sličná Madonna s Ježíškem. U jejich nohou klečí Karel IV. A králevic Václav, doprovázený burgundským králem svatým Zikmundem a nebeským patronem českého království svatým Václavem. Obraz plně odpovídá takzvanému císařskému stylu, kdy promyšlená koncepce portrétního díla patří mezi základní znaky výtvarné reprezentace císařského dvora. Zatímco idealizovaná kralevicova tvář nese všechny podstatné rysy krásného stylu, který je vlastní české gotické malbě posledních desetiletí 14. století, tak tvář císařova má už určité znaky individuálního portrétu. Alespoň všechna následná zobrazení Karla IV. Tuto podobiznu akceptují. Dost možná ještě menší míra idealizace je u spodobení Jana Očka z Vlašimi. I když vzhledem k tomu, že portrétní umění vrcholného středověku většinou individuální portrét zobrazované osoby nenabízelo, spíš zaznamenávalo symbolickou podobu vyjadřující společenské postavení portrétovaného, je dost pravděpodobné, že obraz klečícího starého muže s dobrotivou tváří je blízký podobě druhého českého arcibiskupa.
Thank you.
těch poznámkách Arnošta z Pár Dubic k četbě se často vyskytují texty v tom slova smyslu, že odmítá nádheru, že odmítá veselý život, ale za jeho vedení diecéze se neobjevují ještě takový kritici, jako byl třeba Jan Milič z Kroměříže, Konrád Waldhauser, který se objevují po Arnoštově smrti a při nástupu Jana Očka s Vlašimi. Dochází tedy k zásadní změně vnějšího prostředí, které vyvolává potřebu kritiky společenské?
To je samozřejmě otázka, na co Waldhauser a Milič reagují. Oba dva žijí v Praze, v té, která se za Karla dynamicky rozvíjí, a reagují asi na proměny, nárůst luxusu a způsobu chování v tom hlavním městě. Těžko dochází k nějaké takovéhle velké změně v celé společnosti, v celém království. Nepochybně to souvisí s neustálými ozvuky františkánů, Franticellínů, který na začátku 14. století se chtějí vrátit k té chudobě. A to kázání proti luxusu souvisí prostě se snahou obrodit církev. A je to jedna z cest, kdy se majetek prostě považuje za něco, co církev svedlo na cestí a co vadí tomu rozvíjení duchovního života.
Hovoří historik Martin Nod z Centra medievalistických studií Akademie věd České republiky a Karlovy univerzity. Zkusme odpovědět na otázku, v čem byl jiný Jan Očko s Vlašimi. Byl to také vzdělaný člověk, také měl zkušenost s univerzitami na jihu Evropy, také byl časový souputník Karla IV., také byl zatažen do toho jeho systému vládnutí.
U toho Očka to je samozřejmě komplikované tím, že tam nemáme žádné ego dokumenty, jako máme u Arnošta z Pardubic, a v pramenech ho vždycky objevujeme spíše jako Karlova diplomata, který ho doprovází na cestách, který nepochybně umí dotáhnout ty koncepty do konce. Mnohem víc třeba než Arnošt z Pardubic se věnoval zakládání špitálů, což může souviset s jeho nějakou snahou o jiný způsob duchovního života, který se koncentruje na částečně sociální problémy, ale jinak jakože vystupuje proti Milíčovi a tomu Milíčovskému okruhu. To je možná taková ta snaha, kterou samozřejmě vidíme vždycky u Karla, snažit se veškerá potenciální heretická hnutí zadusit hned v zárodku, anebo je nasměrovat spíš do existujících kolejí, v nich se církev v danou chvíli nachází. Na druhou stranu, na co se asi zapomíná, Arnošt tu reformu té církve z hlediska správní struktury nastartoval, ale vždycky musí přijít někdo, kdo tu reformu uvádí v život nebo ji vůbec udržuje nějak životaschopnou. A to nepochybně dělal ten Očko s Vlašimi, což je práce, která samozřejmě není vidět a nikdo ji už kladně nehodnotí, protože se kladně hodnotí zakladatelské akty, ale on byl ten, kdo vlastně tu strukturu ještě víc upevnil a možná ji učinil ještě funkčnější, a vlastně to vystoupení proti tomu Milíčovskému okruhu se možná dá vidět i v tomto kontextu, že to prostě není snaha zadusit nějaké reformní hnutí, ale je to zase snaha co nejvíc disciplinovat ten způsob života, protože samozřejmě žádné tresty hrdelní etc. v souvislosti s touhletou jeho činností nemáme dochovány, takže spíš bych řekl, že to je prostě ta ještě větší byrokratizace, kterou dovádí k dokonalosti na těch základech, které Arnošt vytvořil, ale jinak to byla nepochybně osoba, která stejně jako Arnošt souzněla s Karlem a byl to prostě politika dělaná v tandemu.
Příběh druhého pražského arcibiskupa je typickým příběhem souputníka Karla IV. A v mnohem je podobný příběhu Arnošta z Pardubic. V případě Očka s Vlašimi ovšem neznáme ani datum narození. Vzdělanec pocházející z rodu pánů z Vlašimi, kteří svůj erb zdobili supými hlavami, byl nemanželského původu, protože v době Janova narození jeho rodiče nebyli sezdáni. Teprve v roce 1344 je mu udělen papežský dispens, který odstraňuje tento pro společenskou kariéru zásadní nedostatek. S Karlem IV., tehdy ještě moravským mrakrabětem, se Jan Očko setkal na počátku 40. let. V té době se stává jeho osobním kaplanem, notářem a důvěrníkem. O tom, jak dalece oslovili jeho osobní kvality budoucího českého krále a římského císaře, svědčí rychlý kariérní vzestup Jana Očka z Vlašimi. V roce 1342 je jmenován kanovníkem pražské kapituly, zápětí kapituly v Mělníci a ve Vratislavi, získává také probožský úřad kapituly všech svatých na Pražském hradě a také kapituly olomouckého biskupství. V roce 1351 je budoucí český arcibiskup zvolen olomouckým biskupem. Když se v roce 1355 Karel IV. Vydává na svou druhou římskou cestu, aby přijal korunu císaře svaté říše římské, doprovází ho Jan Očko z Vlašimi jako kancléř království. Po smrti Arnošta z Pardubic je povolán do Prahy a přestože se tomu brání, je 12. července 1364 jmenován druhým pražským arcibiskupem. Nedlouho po schválení jeho jmenování listinou papežské kurie s datací 23. srpna 1364 dostává se druhému pražskému arcibiskupovi dalšího ocenění. Bula papeže Urbana V. z 28. května 1365 ustavuje Jana Očka z Vlašimi a všechny jeho následovníky do funkce legata natus, tedy stálého legáta papežské stolice s vizitační a právní pravomocí nejenom pro pražskou arcidiecézi, ale také pro diecéze bamberské, řezenské a míšeňské. O lidských kvalitách Jana Očka z Vlašimi, ale také o míře důvěry, kterou k němu císař Karel IV. Chová, svědčí skutečnost, že v době Karlovy cesty do Francie v roce 1368 je arcibiskup jmenován správcem země s rozsáhlými pravomocemi a také poručníkem Václava IV. Pro případ předčasné císařovy smrti. Společenskou prestiž druhého pražského arcibiskupa v kruzích české nobility dovršuje kardinálský klobouk, který je mu udělen 18. září 1378 papežem Urbanem VI. Je to nejenom ocenění jeho působení v roli arcibiskupa, jeho donátorských snah, ale také ocenění loajality českého metropolity vůči římskému papeži, protože v té době už katolickou církev zasahuje papežské schizma. Jan Očko z Vlašimi se tak stává prvním Čechem, kterého zdobí kardinálský purpur. 15. prosince 1378 v doprovodu 20 biskupů slouží Jan Očko z Vlašimi zádušní mši za Karla IV., kde spolu s mistrem Vojtěchem Raníkem z Ježova přednese oslavnou řeč. Je to zřejmě poslední veřejné vystoupení českého metropolity. O vzájemné blízkosti pražského arcibiskupa a císaře svědčí i to, že den po smrti Karla IV., tedy 30. listopadu 1378, Jan Očko z Vlašimi oznámí rezignaci na arcibiskupský stolec. V době jeho působnosti v tomto úřadu se objevují první příznaky bouře, ve které se církev, ale také celá evropská společnost ocitne na přelomu 14. a 15. století. Spirituální atmosféru v blízkosti krále určoval samotný fakt niterné zbožnosti, která Karlu IV. Byla vlastní. Podporoval rozvoj duchovní literatury. Připomeňme Karlem složenou svatováclavskou legendu nebo staročeskou legendu o svaté Kateřině. Císař také podporoval reformní kazatele a učence. V Praze v roce 1363 vystoupil vídeňský augustinián Konrád Waldhauser, kterého do Čech pozval Karel IV., sám velký příznivec augustiniánské řehole, aby oslovil především pyšný německý patriciát. Pod vlivem tohoto kazatele se v roce 1363 zřekl všech světských obročí a slíbené kariéry u císařského dvora klerik a bývalý dvorský úředník Jan Milič z Kroměříže, který se po Waldhauserově způsobu vydal na cestu dobrovolné chudoby a šíření božího slova, ve kterém se mísily apokalyptické vize s výzvami k návratu k evangelijnímu způsobu života. Jeho kázání popisuje Tomáš Štítný ze Štítného těmito slovy.
O, s jakou vroucností kázal šlechetný Milíč u svatého Jiljí v Praze. Tu plápolal silný duch u něho v boží milosti a mnoho vydával ohňových slov.
Tomáš ze Štítného nebyl jediným vzdělancem, který obdivoval Jana Milíče. Byl to i univerzitní mistr Vojtěch Raňkův z Ježova, který měl na přání arcibiskupovo korigovat Milíčova kázání. Byl to další mistr Pražské univerzity Matěj z Janova, který Milíče považoval za svého učitele. Jan Milíč využil odkazu umírající majitelky proslulého staroměstského nevěstince na Benátkách, kde posléze založil takzvaný Nový Jeruzalém, dům, který se stal útočištěm pro chudé žáky, ale především pro kající se nevěstky. Potřebným tu poskytoval stravu, útočiště a přístřeší. O exaltované atmosféře Nového Jeruzaléma jeden z Milíčových současníků napsal.
Jestliže někdo, vstoupiv tam, viděl a slyšel, co se tam dálo a mluvilo, když všichni jakoby prorokovali, jak to psával Pavel o Korinských, byl přesvědčen a velebě Pána vyznával, že skutečně už je Bůh v nich a buď sám se přidával k jednotě, nebo odcházeje, plakal nad sebou, jim však blahořečil.
To je mat Milíče z Kroměříže, který v jednom svém vystoupení nazve Karla IV. Antikristem, svědčí do jisté míry také o určité atmosféře konce Karlova vládnutí, na rozdíl potom od excesů, které přicházejí s Václavem IV.
Milíč byl apokalyptik a chyliasta a uvažoval v tom konceptu, který se od konce 13. století od Jáchyma z Fiore v určitých intelektuálních kruzích prosazoval, že konec světa je blízko a ten okruh Jáchyma z Fiore, jehož spisy měly ohlasy v Čechách už na začátku 14. století a znova právě v 50. letech 14. století, byl naplněn jednak hledáním přesného letopočtu konce světa a pak zároveň hledání apokalyptického krále. A Karel IV., který oproti jiným římským panovníkům, o níž mohla být paměť, skutku dokázal říši svojí mocí držet pohromadě, byl politicky úspěšný, měl štěstí velmi často, kdy jeho soupeři umírali, dokázal se velmi pragmaticky chovat, tak najednou v něm byla viděna ta postava toho posledního krále, kde to vlastně není jakoby antikrist v negativním slova smyslu, ale je to vlastně ten, kdo naplňuje čas.
I když Milíč ve své kritice, jak bylo řečeno, jednoho dne zaútočil i na samotného Karla IV., což mu podle platného práva, které se na kleriky a duchovní osoby vztahovalo, vyneslo církevní vězení, do kterého byl uvržen z moci arcibiskupského úřadu, tak Jan Očko s Vlašimi nechal v zápětí posoudit míru heretičnosti Milíčových výroků mistry teologie Pražské univerzity Vojtěchem Raňkovým z Ježova a Vilémem z Házenburka, kteří v Milíčově kázání nenašli známky kacířství. Na základě tohoto dobrozdání i císařovi přímluvy byl Milíč z vězení propuštěn. Tam je samozřejmě zajímavý ten moment vztahu Jana Očka s Vašimi k Miličovi, že v momentě, kdy Milič vytváří ten domov pro padlé dívky, tak mu to Jan Očko s Vašimi vysvětí.
Na jednu stranu to mohlo souviset s tím, že prostituce na Starém městě pražském
byla značná.
A zároveň to souviselo s nějakými asketickými představami, protože se vlastně ještě jakoby ten Jeruzalém nedostává do té roviny těch bekyň, na které se dívá církev skrz prsty jako na potenciální heretické hnutí, ale je to v skutku snaha o duchovní nápravu žen a o společný způsob života, který je ale veden duchovním, tak víceméně nebyl důvod z hlediska církve to neposvětit. Problém byl z hlediska těch měšťanů kolem a z tohoto důvodu pak vlastně ten Jeruzalém víceméně zaniká, nikoliv proto, že by to církev brala jako něco negativního.
Není pochyb o tom, že Jan Očko s Vašimi byl pozoruhodnou postavou českých kulturních dějin. A epilog jeho životního příběhu? 30. listopadu 1378, den po smrti římského císaře a českého krále Karla IV., kterému byl bezesporu oddaným přítelem, oznámil Jan Očko s Vašimi rezignaci na úřad pražského arcibiskupa. Jan Očko s Vašimi zemřel v Roudnici 14. ledna 1380. Pane kardinále, dá se porovnat působení Arnošta z Pardubic s osobností Jana Očka s Vašimi? Víme, že oba byli arcibiskupy za vlády Karla IV.
A historici to vědí lépe než já, že přece jenom k jakýmsi názorovým cenicím mezi otcem vlasti a Arnoštem z Pardubice došlo. Také často nevíme, jaké byly inspirace Arnošta z Pardubic a jaké byly inspirace a některé kroky otce vlasti, jakým způsobem se kdo v některé věci angažoval více či méně. U Jana Očka s Vašimi víme, že už nevystupuje tak příliš, bychom řekli, v tom budování římské říše a českého království a arcibiskupství, jako tomu bylo v případě Arnošta z Pardubic, ale že to už je člověk, který jaksi vstoupil do té instituce arcibiskupství, ale na druhou stranu musíme přiznat, že má velký ohled zahraničí, a to v té ryze církevní, nebo především v církevní oblasti a v oblasti té čisté církevní politiky, nikoliv můžeme příliš hovořit o jeho kooperaci s panovníkem a o jeho spolučinnosti v těch význačných státnicko-církevních krocích. Samotná nakonec katedrála svatého Víta svědčí o tomto muži. Jeho přídomek Očko říká, že měl určité zdravotní potíže, proto také uctívá světici svatou Otýlii, ale musíme říci, jak jste se zmínil, že to byl člověk, který byl jaksi plně už přiznán do sboru kardinálů, což byl tedy sbor mnohem menší početně, než je tomu dnes, a zcela jistě to znamenalo určité vyznamenání a určitou odměnu, která tak trochu šla, že i za těmi činy prvního arcibiskupa, to jistě. Ale víme též, že dokonce se objevil jako určitý kandidát potenciální dokonce na hlavu římskokatolické církve. Čili můžeme říci, že byl člověkem, jak už to bývá, více asi introvertním, člověkem ve skrytu, ale přesto jeho určité kroky, asi i jeho charakter byl tedy vysoce hodnocen tehdejší církevní veřejností a papežskou kurií.
Možná, že bychom mohli si připomenout jednu věc, že on byl už postaven takovým těm chiliastickým proudům, že musel určitým způsobem řešit tu vizi očekávání druhého příchodu Krista na zem, očekávání konce věků, že musel řešit záležitost Jana Miliče z Kroměříže, kterou vyřešil neobyčejně citlivě, že byl člověk, který se pohyboval v té oblasti charitativní činnosti, v oblasti při zakládání špitálu pro chudé a tak dále a tak dále.
Jak jste naznačil, byl tedy člověkem, který jaksi dotahoval ten rozměr působení církve, který vedle toho ryze bohoslužebného života má svůj rozměr kazatelsko-vzdělávací, ale je tam právě v jeho osobě možná také, že i jeho zdravotní stav ho vedl k hlubšímu porozumění k těm, kteří tedy trpí nemocemi a určitými neduhy a těžkostmi. Ta otázka toho chiliasmu a otázka vůbec toho duchovního napětí, které se jaksi vepsalo do dějin Prahy, myslím, že je důležitá, protože my máme jistou představu o reformních snahách, které jsou spojovány s postavou mistra Jana Husa jako s postavou, jejíž osud a závěr života byl velmi tragický, to bezesporu, proto teda způsobil také i určitý otřes. Přičemž ale musíme říci, že ta vlastní jaksi reforma měla mnohem širší ohlas, ona souvisela i s tím, že jsme byli hlavním městem Římské říše, v tehdejším pojetím tedy německého národa, ale to není v moderním slova smyslu. Římané by vlastně mohli říci za alpských národů. A zde tedy i víme, že už vedle zmíněného Milíče působí další jaksi předchůdci a já mám takové jaksi téma, které je často zapomínané, že jsem z holandské Zvole přes Vroclav. Nám se zdá Vroclav jako cizina, ale v té době to byl druhý třetí historické země Slezska, které patřilo do zemí koruny české, přichází Jindřich z Bitterfeldu, univerzitní profesor dominikán, který takovým těm vizuálním vzpomínkám nebo paměti na husitství dal určitou základní podobu a to je úcta k Eucharistii, která navázala jistým způsobem na staré tradice, které potlačoval čtvrtý lateránský koncil. A tady v našich zemích se tedy potom projevují v tom husitském hnutí tím požadavkem nevyhnutelným přijímání nejsvětější svátosti podobou způsobou, ale také i malým dětem od nemluvňat. A co bych chtěl jaksi právě zdůraznit v tomto momentě, když se zamýšlíme nad postavením a důstojností lidského života, tak můžeme říci, že nejprve je to středověký mariánský kult s Ježíškem, s dítětem, který velmi mění mentalitu, i slovanskou mentalitu v přístupu k dětem. A ta skutečnost, že teda od narození a nemluvňata mohou přijímat Eucharistii, tak vlastně je dítě pozváno do toho celého společenství Corpus Christianorum s plnými právy. Tak tady myslím, že je třeba si uvědomit, že je to období episkopátu prvního, tedy kardinála arcibiskupa Jana Huška z Lešimi.
Fresky připomínající provedením citově exaltovaný výraz mistra třeboňského oltáře, stejně jako votivní obraz Jana Očka s Vlašimi umístěný ve sbírkách Národní galerie, obraz protchnutý gotickou zbožností, jsou svým způsobem řečeno s jistou nadsázkou předznamenáním konce slávy lucemburských Čech. V cyklu Katedrála v siločarách času jste vyslechli rozhlasovou kompozici s názvem Epitaf Jana Očka s Vlašimi. Hovořili historik Martin Nod z Centra medievalistických studií Akademie věd a Karlovy univerzity a pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Literární ukázky četl Ivan Řezáč. Pořad připravil a uváděl Jan Tůma.